Sono tintuone chitutuzi cha kumi na chitatu. Pajengu imoza, bana wa Israel wakanangira chuta wawo, ndipo chuta wakawarazgira nkonyoro. Ndipo chuta wakawazomenezi ya kuti iwe wivazga pasi pavanyao, chifuja kuti wakatondeka pakuruwa nkondo. Paravirimika vinandi chumene vika jumpapo, muuzga wawo, pasi pavanyao, wakaromba kwa chuta kuti chuta wawovwire. Mwakutemu kwa chuta, usangi tikujipima kuti nyingu imoza tirumasuzgo, ndipo kulija uye wangati taska chara, tikwenda kuchimbia kwa chuta uye wangatovwira kuti tisange mtende. Mwotemwe kwa chuta, chuta weziske chomene kutovwira muma unonono kwa kupambana pambana. Kwenye nyungu zose ise tamugarukira na kurazgira mkonyoro kwa iyo. Panyungu ino, tiku yanawaka makola ngati ni mwavana Israel wakachitira. Paratanjira mmasuzgo, tiku karawaka mumtende tikumuluwa wa chuta. Kwenye paratasuzgika ndipo tikuchema wovwiri kwa chuta. Paravina Israel wakachemenezika kwa chuta wao na mtima wakupera, chuta wakawovwira. Panyungu iyi, kukawako mwanarume imoza zinalaki Gideon wakavunanga trigo. Ndipo chuta wakati kwa iyo. Mwamtenga lake mungero wakati. Apo wakaonekera kwa iye wakati afumu yane. Usange Yehova walinase kasi chose ichi chatiwira chifukwa nchichi. Virinku vya kuziziswa vyake vyose ivo vasekulu vitu wakati palira navyo. Kuti asi ndi Yehova uyo wakati fumiska mwa iputa. Kweni sono Yehova watitaya na kutipereka mumawoko gawa Midian. Gideon wakati kwa mungero. Ka ine na nkongone zininazo. Nintuwa uli yo ningafumira mumawoko gawa Rwani wabari wanyane. Ndipo mungero wa chuta wakaiwoya kuti chuta watu wavengina iyo. Ndipo Gideon pakuchita ntahura wakakumbanga chumeni kuti waone chionesikero. Ndipo wakatola vyakulia kuti walie. Ndipo mungero wa chuta wakamparira Gideon kuti tola chakulia chako uchivike palibwe pachanya. Ndipo para wakati wachita ntahura mungero wakaromba kwa chuta ndipo moto ukika kuchanya ukawocha na kubuska chakulia choske shira. Ndipo wapanyangu ii Gideon wakamaya kuti walina mtende ndipo chuta wazomera kuti watu wamovwire pakutolera vana bakukwake mumtende.